Il-Prim Ministru Awstraljan għal laqa fil-Ġappun protesta mill-Partit Nazzjonalista Malti dwar il-konċessjoni tal-Isptar Maltin innatu tgħid li hija ħerqana li issaħħaħ ir-rabtiet tagħha mal-Awstralja u fl-isport Manchester United jagħmluha għat-tieni finali tagħhom tal-UEFA Champions League. Insemmilkom dan huwa ġewwa xi bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese sejjer il-Ġappun waqt li l-mexxejja dinjija jinġabru f'Hiroshima għal laqa importanti. Għalkemm din mhix laqa bħala parti ta' seba' pajjiżi bl-akbar ekonomiji il-Kanada, il-Ġermanja, l-Italja, il-Ġappun, ir-Renju Unit, l-Istati Uniti u l-Awstralja kienu mistiedna li jattendu. Il-Ministru ta' l-Agrikoltura Mary Watt għal il-Sky News li huwa importanti għall-Awstralja li tattendi laqgħa ta' din ix-xorta.
I think it's a really good opportunity and great honour for Australia and the Prime Minister to be invited as what's called an outreach partner to the G7. Obviously, this is a meeting of the seven largest liberal democracy economies in the world. And while we're not quite that big, it's incredibly important that we have the opportunity to present our views on a whole bunch of issues that are affecting our region and the world. So I'd expect the Prime Minister to be engaging in a range of conversations about security and trade issues.
Fil-Parlament Malti il-kap ta' l-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li dawn huma żminijiet surreali bl-iżviluppi li seħħew xokkanti dwar il-ftehimiet ta' tliet sptarijiet Maltin. Qal li l-Gvern għadu sikied dwar l-investigazzjoni tal-ġurnalisti Maltin u barranin u sostna li qed jaħrab mill-verità li qed toħroġ. Wara, Dr. Grech indirizza il-protesta organizzata mill-Partit Nazzjonalista fil-Belt Valletta. Qal li l-verità dwar il-konċessjoni tal-isptarijiet kixfi ta' Defni Karwana Galizja u sostna li komplew jaħdmu fuqha fost l-oħrajn ġurnalisti Maltin u barranin, is-soċjetà ċivili, id-deputat nazzjonalista Adrian Delija bil-kawża fil-qorti u l-ex-kap nazzjonalista Simon Busuttil. Temm jgħid li xogħol il-Partit Nazzjonalista mhux lest u se jibqa. In-NATO tgħid li hija ħerqana li issaħħaħ ir-rabtiet tagħha mal-Awstralja. Is-Segretarju Ġenerali ta' waħda mill-akbar alleanzi militari formali fid-dinja, Jens Stoltenberg, tkellem dwar dan flaqgħa f'Copenhagen dwar id-demokrazija. Huwa qal li n-NATO se tinkludi pajjiżi bħall-Awstralja fil-laqgħa li ser issir f'Lulju fil-kapitali tal-Lutwanja. Li għalija huwa mistieden ukoll il-Prim Ministru Awstraljan. Huwa jgħid li l-alleanza taraf li għalkemm hija bbażata fin-naħa tat-tramuntana tad-dinja dak li jiġri fir-reġjun ta' l-Asja Paċifiku huwa importanti.
We will also engage with our Asia Pacific partners. For the second time in our history, we will invite the heads of state and government from Japan, South Korea, New Zealand and Australia to participate. And this demonstrates that we realize that what happens in Asia, in the Pacific, matters for NATO, and therefore we have strengthened our partnership with them.
Rapport ġdid mill-Organizzazzjoni Meteoroloġika Dinjija sa' għall-ewwel darba li temperaturi globali x'aktar xitilgħu 1.5 gradi Celsius fil-ħames snin li ġejjin. L-awtur ewlieni tar-rapport, Dr. Leon Hermansen, jgħid li dawn il-bidliet ikunu impossibbli li jitwarbu.
Everyone is going to be affected by the changes that we're having on our climate, that when we emit greenhouse gases, we're doing a big experiment, and there's been flooding in many parts of the world, there's been drought across the world, they're increasing in frequency, these extreme temperatures. We're seeing even extreme snowfall in regions because, you know, although it needs to be cold to snow.
Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese jgħid li l-Gvern Federali se jieħu l-pariri minn aġenziji tas-sikurtà f'dak li għandu x'jaqsam ma' potenzjalment gruppi favur is-supremazija tal-bojot li jkunu imniżla bħala organizzazzjonijiet terroristiċi. Il-Chairman tal-Kummissjoni kontra il-Malafama Dmir Abramovic huwa fost dawk li qegħdin jitolbu li gruppi favur in-Nażiżmu ikunu marufa bħala organizzazzjonijiet terroristiċi. Dan wara it-tieni każ ta' demonstrazzjonijiet li jippromwovu l-ideali nazisti barra il-Parlament Statali fil-Viktorja. Il-Prim Ministru Anthony Albanese jgħid li m'hemmx tolleranza għal tattiċi ta' intimidazzjoni minn gruppi estremisti lemini u ma jaħseb biex darbtejn li jadotta ir-rakkomandazzjonijiet ta' aġenziji ta' sikurtà.
There is no place in Australia for the sort of demonstrations that we've seen now on a number of occasions here in Melbourne, with people paying tribute to Nazism and evil, and certainly the authorities will continue to monitor and will have every support for any recommendation that is put forward by those authorities to the government.
L-Unjoni Ewropea tgħid li mhix se tgħad minn riċessjoni din is-sena. Fl-aħħar tbassir ekonomiku għal l-20 pajjiż li jużaw l-euro bħala r-rata tal-kambju jindika li l-prodott gross domestiku se jiżdied b'1.1 fil-mija din is-sena. L-Unjoni Ewropea twissi li l-gwerra kontinwa fl-Ukrajna se titfa' del twil fuq l-inċertezza tal-ekonomiji fl-Ewropa. Imma il-Kummissarju Ewropew għal l-ekonomija Paolo Gentiloni jgħid li bi problemi preżenti oħra li mistennija jonqsu iwasslu biex l-ekonomiji Ewropej jikbru b'1.6% is-sena d-dieħla.
In 2024, growth is expected to gain strength, moderating inflation, continued employment and expansion and strong wage growth are projected to boost households' real disposable incomes, leading to a rebound on private consumption.
Gruppi tal-konsumaturi laqgħu l-aħbar ta' ċentru ġdid nazzjonali biex jaħdem kontra l-ingannar u l-qer biex jinsterqu flus mingħand in-nies. Imma jgħid li meħtieġa jsiru aktar affarijiet biex jgħinu lin-nies fl-Awstralja li diġà tilfu flus jew ġew ingannati. Is-sena l-oħra in-nies fl-Awstralja tilfu $3 billion li jinsterqulhom b'qer. Iċ-ċentru l-ġdid biex jilqa għal er ta' din ix-xorta ser jibda jaħdem minn Lulju bl-għajnuna ta' $85 million b'fondi mill-Gvern Federali. Il-Kummissjoni Awstraljana tal-Kompetizzjoni u l-Konsumatur se tmexxi ċentru u se tkun taħdem mill-qrib ma' aġenziji tal-Gvern, banek, kumpaniji tat-telekomunikazzjonijiet u platforms online. Il-kap ta' ċentru tal-liġi tal-konsumatur Stephanie Tonkin tgħid li ċentru bħal dan huwa tajjeb imma meħtieġa aktar azzjonijiet biex jgħinu lill-vittmi li jinsterqulhom il-flus b'er li jirkupraw daw il-flus.
The toll on scams victims is devastating. People are losing their entire life savings to scams. It's an emotional and financial toll that we hear on our frontline services every day. So what we need to see is some action and some compensation for scams victims. We're calling for mandatory reimbursement of scams losses in cases where scam victims, through no fault of their own, are scammed.
Fl-isport, Manchester City għamluwa għattin finali tagħhom fil-UEFA Champions League meta rnexxielhom jerbu lill-Real Madrid bl-iskor ta' 4-0 biex għaddew bi-skor ta' aggregate ta' 5-1. Fl-10 ta' Ġunju Manchester City se jiltaqgħu kontra Inter għall-finali li ser issir f'Istanbul. Is-sena li għaddiet Manchester City kienu tilfu ma' Real Madrid. Intemmu dal-bulletin ta' aħbarijiet parselajn rapport ta' temp xemxi mistenni f'Perth, f'Canberra, f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle, f'Brisbane, f'Cairns u f'Darwin u ħalbit tax-xita mistennija f'Adelaide, f'Melbourne u f'Hobart. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum il-ġimgħa it-19 il-jum tax-xahar ta' Mejju tas-sena 2023.